Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang bawat tao ay may pagpapahalaga sa mga bagay na importante sa kanya. Datapwat sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay nawawala ng katuturan. Ang mahalaga ngayon ay pangkaraniwan na lamang bukas. Ngunit may mga bagay na nananatili sa kanyang kahalagahan at saysay. Ang Kristiyano ay may taglay na mga kayamanang di kumukupas sa kahalagahan, maging sa kasalukuyan o magpakailanman. Kung ano-ano ang mga kayamanang ito, ang siyang paksa ng ating tagapagturo, Brother Rodel Malyari.
In the second epistle of Peter, chapter 1, verses 1 to 4, we read from the King James Bible. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. According as His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. 2 Peter 1 verses 1 to 4. Si Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo, sa kanila na nagtamo ng kahalintulad na mahalagang pananampalatayang kasama namin sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos at ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Ang biyaya at kapayapaan ay managana sa inyo sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, alinsunod kung paano ang Kanyang makadiyos na kapangyarihan ay nagkaloob sa atin ng lahat ng mga bagay na ukol sa buhay at pagkamakadiyos, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa kaluwalhatian at kagalingan, na sa pamamagitan nito ay pinagkalooban tayo ng labis na dakila at napakahalagang mga pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito, kayo nawa ay maging kabahagi ng makadiyos na kalikasan, palibhasa'y natakasan na ang kasiraan na nasa sanlibutan sa pamamagitan ng pita. Sa araw na ito'y nais ko pong ihatid sa inyo ang Bible studying pinamagatang kong The Believer's Precious Possessions, o ang mga pag-aaring napakahalaga ng mananampalatayang Kristiyano. Sa tuwing ating iniisip ang ilang mga bagay na mahalaga, sumasagi sa ating diwa yaong bagay na karapat dapat itangi at bantayan at ingatan. Ang ilang mga halimbawa niyan ay mga kayamanang gaya ng ginto, pilak, mamahaling mga bato, o dili kaya naman ay yung mga alahas at samot-saring mga titulo ng lupa o mahalagang dokumento. Bilang mga mananampalataya ni Kristo, may ilang mga bagay na taglay natin na ito'y kaloob ng Diyos, na ito'y ating natamo nung tayo'y nagsisi at sumampalataya kay Hesukristo. Mga bagay na napakahalagang tunay sa isang mananampalataya ni Hesukristo, na kung hihahambing ito sa lahat ng ating pinagsama-samang material at panglupang kayamanan na pawang balang araw ay mapaparam at maglalaho ang mga mahalagang pag-aari at pribileyo ng Kristiyanong ito ay hindi mansukat dapat ihambing sa mga nabanggit na panglupang kayamanan. Maging ang mga taong iniibig pinakamamahal natin na napakahalaga sa ating puso ay balang araw papanaw sa lupa. Sa ating pag-aaral ngayon, ating makikita kung papaanong ang Panginoon Diyos ay nagkaloob ng mga natatangi at napakahalagang mga bagay, mga pribileyo na kailanman ay hindi mapaparam, hindi ito makukuha sa atin. Sa araw na ito'y ating pagbabatayan ang 1 and 2 Peter upang ilahad sa inyo ang mga dakilat napakahalagang mga pribileyo na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila na mga sumampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang una pong precious possession ng mananampalatayang Kristiyano is what I call precious trials. Mga mahalagang pagsubok. In the book of 1 Peter chapter 1 verse 7, it is written that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. 1 Peter 1 verse 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na palibhasa'y higit na mas mahalaga kaysa ginto na nasisira, na bagaman ito'y masubok ng apoy, ay masumpungan nawa sa kapurihan at karangalan at kaluwalhatian sa pagpapakita ni Jesucristo. Iba na po ang pananaw ng isang mananampalataya hinggil sa mga pagsubok at kahirapan ng buhay versus yung pananaw sa mga nabanggit ng isang hindi mananampalataya. Kapag ating pong nararanasan noong unang panahong wala pa tayo sa Diyos ang mga kahirapan at pagsubok ng buhay, ang ating pong malamang na inaakala na ang mga pagsubok na yan ay hindi po karapat-dapat kundi nagpapaging miserable lamang sa ating buhay at pawang walang layuning mabuti at walang adhikayang idudulot na mainam. Gayunman, sa 1 Peter 1:7, sinasabi pong tuwiran sa atin ni Apostol Pedro na ang mga pagsubok sa buhay bilang mananampalataya ay may pamamaraan upang makatulong sa atin sa halip na makapagpahina ng ating mga loob. Inihahambing ni Apostol Pedro sa ginto na patuloy na dinadalisay through the process of refining na ito po'y pagpapadaan at pagluluto po yan sa apoy na napakainit upang ang latak at yung mga karumihan ng ginto'y lulutang, ito po'y aalisin anupat ang ginto'y lalong magiging lantay at dalisay sa pamamagitan ng nabanggit na proseso. Ganyan po inahalintulad ng apostol ang mga pagsubok sa buhay ng isang Kristiyano. Ang mga pagsubok na ating binabanggit dito, walang kinalaman po yan sa mga kapaitan o sa mga kalungkutan o kapigatiang dinaranas natin nang dahil tayo nagkasala sa tao at lalong higit sa Diyos at ngayon nga ay ating inaani ang bunga ng ating masasamang nagawa noon. Hindi po yan ang mga pagsubok na ating tinutukoy sa Bible studying ito, kundi bagkus, nagpupumilit ka sa tulong at biyaya ng Diyos na mabuhay na may pag-ibig, pagkatakot, paglilingkod sa Diyos, at pagkatapos, mangyayari pa ang mga trahedya, mga kapigatian, pagsubok at kahirapan sa buhay. Kapag tayo po bilang mga mananampalataya at disipulo ni Kristo ay nalagay sa sitwasyong kung saan nasusubok ang ating pananampalataya at ang ating katatagan sa Panginoon. Sinasabi at tinuturo ni Apostol Pedro na ang gayong karanasan ay walang iniwan sa ginto na pinapadaan sa proseso ng pagpapadalisay upang maalis ang karumihan sa ating mga buhay. Ang mga pagsubok sa buhay sa katotohanan ay may layuning dalhin tayong mas malapit sa Panginoon. Kapag po kasi tayo umaasenso, nagtatamasa ng pinansyal at ng material, ang tendency po natin maging mayayabang, matataas, walang iniwan sa ibon, na pagkataas-taas, pagkatayog-tayog ng paglipad. Ang mga pagsubok bilang mananampalataya ay may pamamaraan upang tayo'y dalhin pabalik dito sa lupa. Makita natin ang ating mga kahinaan at mga kapintasan at maging yung pangangailangan pa rin natin sa Diyos. Ang buhay ay kinapapalooban, binubuo ng mga tinatawag na lives, ups and downs. Kumbaga sa paglalakbay, ang buhay kung minsan ay dadaan sa mga burol, mga kabundukan at sa kapatagan o dili kaya naman sa mga lambak o mga libis. Yung mga low point sa ating mga buhay na tinaguriang ko pong the valleys of life. Yung sitwasyon kung saan down ka, bagsak ka financially, emotionally, mentally, and most especially spiritually, hindi po hopeless ang gayong sitwasyon. Sapagkat kapag naroon na tayo sa libis o lambak ng buhay, napapaalalahanan tayo ng mga dakilang katotohanan na madali po nating malimutan kapag maginhawa, masagana at ang buhay ay napakadali. Tayo po'y napapaalalahanan, una, na tayo'y tao pa rin, na may mga kahinaan at mga taong kinakailangan ang tulong at patnubay ng Diyos sa buhay na ito. Napapaalalahanan tayo sa tuwing tayo nadadown o naglalakbay kumbaga sa mga lambak at libis ng ating buhay, wala tayo sa mountaintop experience. Tayo down, tayo bagsak at wari bang kalaban natin ng mundo at maging mga kaibigan at mga taong inaasahan po natin sa panahon ng kagipitan, pawang wala po sila. Nagpapaalala sa atin that there is a friend that sticketh closer than a brother, and that is the Lord Jesus Christ, who promised that He will never leave us nor forsake us. Sa tuwing tayo po ay daranas ng mga trahedya o kunway parang tayo nasa low point, nasa valley of life, ay atin pong naaalala, nagugunita na ang Panginoong Jesucristo'y naririyan pa rin. At ang mga bagay sa dulo ng ating karanasan o dinaranas ngayon ay mayroon doong naghihintay na mas mabuting bagay na mangyayari. Sa katotohanan, ang ating mga pagsubok ay tutulong sa atin upang tayo lumago, mag-mature sa Panginoon upang kung ang mga kapanahunan man ay masasama, ating patuloy na mapapaalalahanan ng ating mga sarili na ang Diyos ay mabuti pa rin. Jesus is always with us, and we know that in the valleys of life, something better is waiting towards the end, and that our trials will help us grow in the Lord, and that even when times are bad, God is still good and very good. Ang mga trials o yung mga valleys of life, hindi po yan nakasisiya. Sino ba namang taong normal ang natutuwa sa tuwing may kagipitan at mga problema at suliranin? Wala po. At ang pagnanais ng bawat normal na tao, hindi po masama ito, eh yung sana tayo po'y makaiwas, ating malusutan ang anumang mga suliranin at kung maaari lang wag tayong dadaan sa anumang problema at suliranin. Ngunit, tayong lahat ay dadaan sa valleys. Hindi palaging mountaintop ang experience, subalit pinangako ng Panginoon. Pakinggan ninyo ang salmista na nagsabing, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me." Bagaman lumakad man ako sa libis ng anino ng kamatayan, wala akong katatakutan, sapagkat kasama ko ang Panginoon, wika ni David na salmista. Ganyan po dapat ang ating maging attitude bilang mga mananampalataya, na hindi tayo katulad ng mga taong walang pag-asa, mga taong walang inaasahang tulong sa may kapal, sa Panginoon. kundi sa tuwing darating ang suliranin, kumbaga sa nag-aaral, yan ang examination time. May mga panahong puro tayo aral sa Bible study, sa fellowship, sa church, sa personal na pagbabasa at pag-aaral natin sa Biblia, saan natin gagamitin yung lahat ng naimbak na Bible education, na mga Bible truths and principles, kundi i-apply sa practical.